aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ēterā Ventspils aktuālā intervija un šodien par Ventspils turisma aktualitātēm pastāstīs Jānis Vītoliņš, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Un Ilze Ķirse, mārketinga un turisma nodeļas radošā eksperte turisma jautājumos. Labdien!
Labdien!
Un sāksim sarunu ar pavasarīgu notikumu jau šajā nedēļas nogalē Putnu diena pie Būšnieku ezera. Pastāstiet lūdzu, kāpēc šādi pasākumi Ventspilī ir svarīgi?
Jā, Ventspilī ir svarīga daudzveidība. Mums ir liels klāsts dažādu turismu objektu, ko piedāvāt, dažādu lielu mērogu pasākumu, bet arī neizpaliek šī dabas izdzināšana. Arī ar šo mēs lepojamies, jo mums ir lieliska vieta kā Būšnieka ezers, kas ir tā kā detalizētāk jāpasniedz mūsu Ventspilniekam un arī pilsētas viesim, kāds iemītnieks un ko īpaši var sastapt šajā teritorijā. Un tad, nu, lūk, ir kā Latvijas mērogā šī Putnu dienas, un arī mēs kā Ventspils piedalāmies šajā pasākuma ciklā, un arī mūsu vietējiem iedzīvotājiem piedāvājam iziet ekskursijā kopā ar putnu entuziastiem un biologu. Tiks veidot izzinošā programma 5 km garumā, kur izzināsim šo putnu daudzveidību ar dažādām atraktivitātēm, izklēdēsim un galvā sagaidīs silta kārtīga zupiņa un atpakaļ transports nogādās uz starta vietu.
Tā kā visi, bet, kas... ja kāds vēls var nākt ar kājām arī atpakaļ. Ventspils varbūt ir vairāk atpazīstami, ja runā par šo ūdens pieejamību, jā, kā jūra, tur, protams, pilsēta gan pie jūras, gan pie upes, pie Ventas. Varbūt mūsu Būšnieka ezers nav tik atpazīstams, bet arī ļoti kolosāli jauka vieta, un tur atrodas arī vienā krastā, rietumu krastā ir Natura 2000, Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija ar gan biotopu, gan putnu daudzveidību. Tur ir tā kā mēs gribam mazliet popularizēt arī mūsu ezeru, kā ļoti jauku vietu, bet tas tāds vairāk tomēr Ventspilnieku pasākums. 11. aprīlī, 10. no rīta, šo tuvāko sestdienu.
Vai ir jāpiesakās tiem, kas vēlas doties šajā pārgājienā?
Jā, ir jāpiesakās. Ja ieskatās visventspils.com mājaslapā, jāatrod saita un ir jāpiesakās. Bet, ja arī tas nebūs izdarīts, tad droši var pievienoties 11. aprīlī pie Būšnieka ezera. Mēs gaidīsim.
Jā, tātad tas jau šajā nedēļas nogalē. Nedaudz vēlāk, 29. aprīlī, notiks vēl kāds pasākums Ventspils turisma konference uz Prāmja Stenalain. Konference uz Prāmja, tas izklausās diezgan neierasti. Kāda ir šīs idejas būtība?
Jā, nu, protams, ka visi zina, ka Ventspils ir osta, un arī osta, no kurienes atiet ļoti regulāra Prāmja satiksme. Stenalain Prāmi kursē faktiski katru dienu. Šis brauciens līdz Zviedrijai ļoti īsti, tikai 8 stundas. Faktiski tu mierīgi izgulies uz Prāmju un jau esi Zviedrijā. Mēram 50 km attālumā no Stokholmas uz Nineshamnas ostu. Un jāsaka, ka šis, nu jā, tas, protams, ir kravas prāmis, bet viņš ir ļoti arī pieprasīts. Apmēram 100 tūkstoši vieglās automašīnas pagājušajā gadā izmantoja šo prāmi un tūpīt 300 tūkstoši pasažieru. Skairs, ka tur ir daudz tādi, kas faktiski Ventspils osta ir tikai kā osta pa ceļām, ja pilsēta pa ceļām, bet nu, gan ja viņi apstājas un arī viens otrs izbauda tās aktivitātes, ko mēs piedāvājam. Tā kā tas tā simboliski, man liekas, tas būtu ļoti labi. Mūsu turisma informācijas centrs marketinga nodaļa parasti mēģina šo te aktivitāti, mūsu to turismu gadu iesākumu konferenci, padarīt tādu īpašu. Vienu gadu arī bija lidostas terminālī šāds pasākums organizēts. Ilze varbūt var īsti pateikt, kā tas ir plānots.
Jā, tieši tā, 29. aprīlī uz Prāmja Stenalain mēs aicinām tātad turismu uzņēmējus, gan arī tos, kam interesē turismu Ventspilī. Un šajā, kā var teikt, konferencē piedalīsies dažādu veida pārstāvji, Jā, tad tur tiks
prezentēt arī mūsu
turismu diskutēts kā par tā kā Ventspils stāsts, kurā vietējos uzņēmumus.
Ilze kaut kur mūsu pazūda.
Jā, Ilze nedaudz sakara.
Tad neapšaubām, ka šī programma būs prezentācijas un kāds būs šī gada mūsu pilsētas marketinga piedāvājums, kādi pasākumi un kādas aktivitātes. Mēs neapšaubām, ka gaidām viesus un es domāju, šāda forma uz prāmi klāja būs simboliska un arī ļoti atraktīva un interesanta tiem, kas tur piedalīsies.
Jā, un skatos, ka arī šai konferencē pieteikšanās līdz 27. aprīlim, tā kā vēl pilnīgi noteikti var paspēt.
Pilnīgi droši.
Jā, tātad tas 29. aprīlī. Skatāmies tālāk maijā. Ventspils maijs arī vairs nav tālu un maijā arī notiks visādi notikumi. Maijā Ventspilī notiks Latvijas turisma informācijas tirgus. Pastāstiet lūdzu arī, ko tas nozīmē pilsētai.
Jā, nu, teiksim tā, ka tas ir katru gadu maija sākumā, šī pirmā sestdiena mums ir, vai, nu, maija sākums ir tas, kad mums ir turisma sezonas atklāšanas pasākums, un šogad mēs esam to apvienojuši ar šo turisma informācijas tirgu. Mēs to ielozējām, kā tas bija Ilze izstāst.
Jā, pagājušajā gadā Grobiņā notika šis turisma informācijas tirgus, un tad izlozes kārtībā mūs tā kā izlozēja, kad šis gods tiek mums kā Ventspils pilsētai. Nu, tad, nu, lūk, tad 9. maijā kopā ar turisma velosezonas atklāšanas pasākumu mēs arī tā kā papildus nodrošināsim šo turisma informācijas tirgu, un tajā ir aicināti piedalīties turisma informācijas centri no visas Latvijas, un arī šogad mēs papildinājām ar turismu informācijas centriem no Lietuvas. Tā kā būs ļoti daudz dažādu pārstāvu, tātad no Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales, kā arī no Lietuvas. Tad visi, kas ieradīsies uz velosezonas atklāšanu, varēs arī varbūt ieplānot savu nākamo ceļojumu tuvākā vai tālākā laikā.
Jā, nu tas tāds mums parasti katru gadu. Mēs to sākam ar velo braucienu visiem kopā, bet šoreiz arī šis turisma informācijas tirgus būs kā ļoti būtisks papildinošs elements.
Jā, un skatos, ka arī šeit pieteikšanās vēl līdz pat 30. aprīlim, vai ne?
Tieši tā.
Jā, bet ja runā par turisma sezonu kopumā, skairs, ka mēs esam sagatavojuši visa veida iestādes, mūsu pašvaldības uzņēmumi ir gatavi uzņemt turistus un mēs plaši informēsim par to, kādas aktivitātes, kādi jaunumi, ko mēs piedāvājam. Ļoti ceram, ka vasara būs tāda, ka labvēlīga turismam. Un jāsaka tā, ka mēs kā Kurzemes varbūt tāds galamērķis, ja, mēs gribam sevi pozicionēt, ka mēs neesam strupceši, ka mēs esam pilsēti, kur vienmēr var atrast kaut ko interesantu un mēs esam, tepat blakus ir Kuldīga un faktiski arī ļoti labs piedāvājums ir mūsu blakus pašvaldībai Ventspils novadam ar ļoti interesantām vietām, tā kā Ventspils varbūt kā bāze un varbūt izbraucienas 2-3 dienas, bet bāzes vieta būtu Ventspilī, jo mūsu piedāvājums vienmēr ir ļoti, ļoti plašs. Gan Livonijas ordeņa pils, kur tiek atjaunot ekspozīcija, gan mūsu mazbānītis un gan mūsu zinātnes centrs vīze un visi to, kas bijuši jau zina, bet labprāt es ceru atgriezīsies vēlreiz.
Jā, nu ko teikšu jums lielu paldies par šīs dienas sarunu, tad varbūt nobeigumā vēl atgādiniet klausītājiem, kur tad var uzzināt visu aktuālo informāciju par to, kas Ventspilī notiek.
Jā, visu aktuālo informāciju mēs piedāvājam ieskatīties ventspils.lv vai visitventspils.com mājaslapā pasākumu sadaļā. Tad attiecīgi tur varat atrast gan anketas pieteikšanās, gan arī informāciju par pasākumiem.
Jā, liels jums paldies par šīs dienas sarunu, vēl veiksmīgu dienu un veiksmi darbos. Atgādinam tātad, ka jau šajā nedēļas nogalē 11. aprīlī putnu diena pie Būšnieka ezera. Un pēc tam, protams, sezona turpināsies ar daudz un dažādiem pasākumiem. Bet jums liels paldies un šodien sarunājos ar Jāni Vītoliņu, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības priekšsēdētāju. Paldies jums!
Paldies, brauciet uz Ventspili!
Un Ilze Ķirsi, mārketinga un turisma nodeļas radošo eksperti turisma jautājumos. Paldies arī jums!
Paldies!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Leksdiņa pie skaņu pults Māris Dadzis uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.